Zburova Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jezik. Od studiota u Praga, Aleksandar Pešev. Dobro večer, vesti vo 19 časot, vo NIF. Постигната е согласност за предлог резолуција за Иран, изјави Хилари Клинтон. Медведев предложи руско-украинска соработка во областта на енергетиката. Седумина загинаа во Северен Кавказ.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Американскиот државен секретар Хилари Клинтон изјави дека светските сили постигнале согласност за, како што рече, силна предлог резолуција за Иран, која ќе биде дистрибуирана денеска. Согласноста била постигната меѓу САД, Русија и Кина, а во документот најверојатно се предвидуваат нови санкции за Исламската република. Изјавата на Клинтон следи еден ден по потпишувањето на договор меѓу Иран и Турција за размена на збогатен уранијум. Министрите за финансии на земјите членки на Европската унија денеска ја потврдија подготвеноста за испраќање на 9 милиарди американски долари до земјите во развој со цел борбата против климатските промени да биде поддржана. Предвидено е финансискиот пакет да се испраќа во следниве 3 години. На светскиот самит во Копенхаген во декември 2009 година европските лидери се согласија да одвојат по 2,4 милиарди евра годишно за да им помогнат на сиромашните земји да се справат со глобалното затоплување. Агенцијата EU Observer, повикувајќи се на извештај на Унијата, јави дека значаен дел од средствата доправа треба да се обезбедат. Русија не планира да ја заобиколи Украина при изградбата на гасоводите, изјави денеска рускиот председател Димитрий Медведев, додавајќи дека ако има интерес од официјален Киев, Русија и Украина може да разговараат за соработка на енергетски проекти. Медведев ги даде овие забелешки при своето обраќање на украинско-рускиот бизнис форум во Киев, кон крајот на неговата дводневна посета во Киев. Неодамна рускиот премиер Владимир Путин предложи спојување на руската и украинската државна компанија за природен газ, предлог кој беше отфрлен од украинските власти. Седумина загинале денеска во вооружени судири меѓу полицијата и милитантите во регионот на Северен Кавказ. Во Чеченија загинале тројца припадници на безбедностните сили и биле повредени тројца цивили. Во престрелка во Дагестан загинале двајца полицајци и двајца милитанти. Во Ингушетија пак милитанти разнеле гасоводна цевка, но за сега нема информации за жртви. Западните лидери сваќаат дека со оружје нема да има победа во војната во Афганистан, рече денеска афганистанскиот претседател Хамид Карзај, додавајќи дека со мировните разговори мора да се апелира до талибанците. На денешната пресконференција Карзај изјави дека тој и американскиот претседател долго разговарале за безбедносната ситуација во Афганистан. Се очекува идниот месец афганистанскиот претседател да ги презентира предлозите за преговори со талибанските милитанти.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Прашајте ме подоцна, не би можел да ви одговорам на прашањето, или да прашам па ќе ви се јавам. Новинарите во Македонија нередко се соочуваат со потешкоти кога сакаат да добијат информации од владените институции. Нетранспарентноста на секоја власт станува манир на владењето во моментот кога лидерите почнуваат да се соочуваат со поосетливи прашања, сметаат упатените. Деталите ги има Горас Чомовски.
Побарете ме подоцна на седница сум. Морам да прашам, за сега немам информации. Не би можел да ви одговорам на тоа прашање. Вака најчесто завршуваат обидите на новинарите да ископаат вест повеќе од владата. Иако по некое непишано правило, сите досегашни владеачки гарнитури на почеток од својот мандат се многу поотворени во комуникацијата со медиумите, но како се соочуваат со се поделикатни прашања, така нивната нетранспарентност станува манир на владење.
Сите влади на почетокот на својот мандат се потранспаренти одошто на крајот. Тоа е феномен, сите влади на почеток имаат автентична желба да комуницираат со медиумите и да бидат транспарентни, но кон крајот на мандатот, дали поради квалитетот на владењето или поради замор на материјалот, престануваат да бидат толку отворени.
Вели Петар Арсовски, комуниколог. Со оваквата констатација не се согласува владиниот гласноговорник Мартин Мартиновски, иако е јавна тајна дека владата често знае да прави селекција кој медиум или новинар ќе го брифира.
Владата во еден континуитет редовно, навремено и квалитетно ја информира јавноста за она што представува делокруг на нејзиното работење. Се трудиме максимално навреме да се излези во пресвет на барањето на новинарите да добијат информација.
Иако во Македонија има добра легислативна рамка за пристап до информации, тоа што недостасува е култура на комуникација. Во таа насока владините институции многу често си играат криенка со новинарите. Новинарот Зоран Иванов, кој во времето дека Црвенковски беше премиер и извршуваше функцијата на портпарол, вели дека многу често добило критики на негова адреса, иако се обидувал да им излезе во пресрет на своите колеги.
Новинарската љубопитност секогаш оди во насока дали има нешто што во владата се подготвува, се крчка, што се вели со новинарски речник, а не се објавува во јавност. Опорно е да не почувствуваат во ниеден момент дека не им ја зборувам вистината и мислам дека од тој аспект јас успеав релативно добро да се ја завршам својата улога.
Комуникологот Сеа Џигал оценува дека има одреден напредок во отвореността на владата не само кон медиумите, но и кон граѓаните.
Се уште постои проблем во насочноста на таа отвореност. Значи, кога владата и другите институции сакаат да упатат пораки, тогаш за нив секогаш се комуникацијски канали и медиумите отворени. Но постои и друга динезија, тогаш кога медиумите барат информации од институциите и од владата, тоа не е така на исто равниште.
За Слободна Европа од Скопје, Гораш Чомовски.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Околу 100 тони жито од ланската реколта се уште стојат во амбарите на семејството Тошевски од Прилеп. 7 денари за килограм е рекордно ниска цена за откуп на жито, вели најстариот член на семејството, кој цел живот се бави со земјоделство. Дали увозот на жито по ниски цени е закана за екзистенцијата на македонските земјоделци? Повеќе од прилогот на Моника Талеска.
Околу 30.000 евра се загубите на десетчленото земјоделско семејство Тошевски од Прилепското село Сенокос поради непредадените над 100 тони жито од ланската реколта кои се складирани во домашните амбари. 60-годишниот Цветко Тошевски, кој цел живот се занимава со оваа работа, вели не памети некога житото да се откупувало по пониска цена од сегашната, која изнесува 7 денари за килограм. Тошевски посејале жито на 40 хектари државно земјиште, за кое платиа кирија од 4.000 евра, а произвеле 300 тони. 200 некако ги предале, но поради екстремно ниските откупни цени, тие сега трпат огромни загуби.
2.500 по декар не кошта, значи работата, а ние земаме 250 кило. По 7 денари, кој ќе ни загубите, значи кој ќе ни признае? Прихватливата цена испод 13 да не биде килограм пшеница, па да може земјоделецот да обстане, да може да се произведува, ако сака државата да имат собствена храна.
Ги прави револтиран анализите Тошевски. За да биде маката уште поголема, како што вели синот Зоран Тошевски, сега ниту по најниска цена откупувачите не го преземаат лепното зрно. Државата не презема мерки за заштита на домашното производство, па мелничко-преработувачките фирми увезуваат според него жито со помал квалитет, но и по многу ниски цени кои ќе ги уништат индивидуалните производители. Оваа ситуација е крајно ризична за семејството Тошевски, бидејќи ги демне опасноста пшеницата да скапи во амбарите.
2-3.000 евра. Загуба. Тоа што калира, што јадат гловци, сега ќе се стопли времето, може да се расипи, условите за чување не ни се најсоодветни, со зголемување на температурите ќе преработат инсекти во него и можно и да го исврли.
Дели Зоран Тошевски. Но не само со ланската реколта, поради неодамнешните поплави, ова семејство трпи штети од есенската сејдба, посејана на двојно помали површини. Родот не нигнал на многу места, а не може ни да се подготват нивите за пролетна сејдба, зашто со месеци дождовите не прекинуваат. Маката на ова земјоделско семејство без ниту еден вработен, ја живеат и многу индивидуални производители во соседните села Вранче, Костинци, Заполжан и Ропотово. Сите се сеѓаваат на периодот од пред десетина години кога трошоците во производството биле неколку пати помали, а житото се откупувало по цена од 10 денари за килограм. Сега оставени сами на себе, велат земјоделците, интензивно размислуваат да се преориентираат на тутуно производство. За Радио Слободна Европа, од Сенокос, Моника Талеска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Во копродукција на театарот Страница и Македонскиот народен театар во четврток ќе биде изведена премиерата на Вишновата градина од Антон Павлович Чехов во режија на Трајче Ѓоргиев. Во прилогот на Љупчо Јолевски еве што вели за представата режисирот Ѓоргиев.
Јас лично како режисер од многу одамна, значи уште студентски денови, се занимавам со проблематиката на некој начин на Чеховата драматургија и режирајќи претходно неколку негови едночинки, еве конечно дојдов на некаква идеја да се постави Вишникот овде во Македонскиот народен театар, едно заради јубилеот кој што следи и кој што е во тек, тој 50 годишнината од раѓањето на Чехов и конечно да околу себе собереме една екипа во овој театар страница продукција почне да функционира на едно повисоко ниво во една институција која што е од поголемо име, македонскиот народен театар. Актуелноста на Чехов, посебно на Вишновата градина, е навистина фрапантна кога ќе погледнете и кога ќе прочитате за што зборува авторот. Се работи за едно продавање, за едно доаѓање, за едно заминување, за игра со сеќавањата, со убавините на душата, со тежината на душата, нешто што многу ги допира емоциите и живењето на денешниве наши сограѓани, на денешнава наша држава. Сите овие ликови кои што се во Вишновата градина, во суштина се универзални ликови и во многу точки се допираат со чувствата на денешниот народ кој што живее на овие подрачје. Нешто слично и се случува и нам последните 10-15 години. Не сакам да асоциирам на проблемот кој што го има Македонија, меѓутоа оваа Вишнова градина која што оставивме ние во многу кореспондира со она што го пишува Чехов. Представата број 11 артисти, значи 11 ликови. Јас се одлучив за една екипа која што навистина во моментов е на некој начин и актуелна во репертуарот на Македонскиот народен театар и дел од постарата генерација кои што навистина изминативе години не најдоа свое место. Во представата главната улога е толкува Снешка Конеска Руси во улогата на Љубов Андреевна. Тука е Сашко Коцев во улогата на Лопахин. Тоа се два столба на Вишновата градина кои ја водат главна нитка и главната борба во оваа представа. Покрај нив во представата уште игра и Томе Витанов, Никола Ристановски, Сашка Димитровска и други. Представата ќе остане на репертуарот на Македонскиот народен театар и во наредната сезона и се надевам ќе ги посети и другите градови во Републикава, како и некои фестивали во нашето пошироко обкружување, а може би надвор од Балканот.
Радио Спорт, Слободна Европа.
Во Охрид ќе се одржи атлетски митинг. Настанот се реализира со релативно скромен буџет без подршка од Агенцијата за млади и спорт и локалната самоуправа. Митингот ќе се одржи на првата атлетска патека во Македонија во спортско-рекреативниот центар Билјанини Извори. Деталите ги има Нина Кепеска.
Со скромен буџет од само 7000 евра, голем ентузијазам на атлетскиот клуб Охрид без помош од Агенцијата за спорт и млади и Охридската локална самоуправа, со поддршка на Атлетската федерација на Македонија и Европската атлетска асоцијација во Охрид, за прв пат ќе се одржи меѓународен атлетски митинг во Охрид 2010-та. Новата тартан стаза на спортско-рекреативниот центар Билјанини Извори, направена според сите светски стандарди, како прва атлетска патека во Македонија, ќе биде просторот каде силите и вештините во повеќе дисциплини на кралитета на спортовите ќе ги одмеруваат атлетичари од земјава Албанија, Бугарија, Црна Гора, Србија, Косово, Романија и Турција.
Се учествуваат некаде стотина атлетичари и тоа со изморени резултати во сите дисциплини, а посебно романецот Марјано Преак, кој во Атина 2004-та го зеде среброто на Олимпијадата.
Вели Владко Димитров, технички директор на Меѓународниот атлетски митинг во Охрид, според кого меѓу македонците фаворит ќе биде охриганецот Реджеп Селман. Изминатиот викенд на светскиот ден на атлетиката, овој настан го промовира светскиот атлетски ас украинецот Сергеј Бубка, неколкукратен првак во скок со стап во светот, спортска личност на УНЕСКО. Задоволство ми е што го видов првиот чекор во организирањето на атлетскиот меѓународен митинг во Охрид. Многу е важно да се отпочне со промовирање на вакви настани од атлетиката во вашата прекрасна земја. Атлетиката е спорт број 1, зашто кога се организираат Олимписките игри, најголемиот, највозбудливиот и најмокниот спорт е токму таа. Јас ја изградив и ја градам мојата кариера врз атлетиката, откако се пензионирав почнав да се занимавам со промоција на овој спорт и затоа дојдов во Охрид. Изјави украинскиот спортски ас и жива легенда, харизматичниот Бубка во Охрид.
Охрид со атлетскиот митинг влегува на спортската карта на Европа. Ова е нов спортски настан кој што ќе понуди нова промоција и афирмација не само на градот, него и државата. И се надевам дека овој митинг ќе прерасне во традиционален и ќе успееме конечно еден спортски настан да го однесиме на спортскиот канал Јуросторт.
Вели Иван Цветковски, директор на Охридскиот атлетски митинг, која посочи интенцијата тој да прерасне во еден од најдобрите атлетски митинзи, не само во регионот, туку и во Европа. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот од понеделник до петок и од 7 часот наутро. Од студиото во Прага со вас беа Александар Пешев и продуцентот Светлана Петрович. До слушање.